Pirms dažām dienām ir izskanējis pirmais koncerta uzvedums Smiltenē. Nu, kāda tad bija tā jūsu satikšanās ar skatītājiem pēc tāda tiešām ilgāka pārtraukuma?
Man jāsaka paldies koncertu organizatoriem, kas vispār mani uzaicināja piedalīties, jo nu, es tiešām ilgu laiku nebiju publikas priekšā bijis. Un sakarā tur manam redzes problēmām, protams, tagad tas ir ļoti sarežģīti. Un paldies kolēģiem, kas uzaicināja. Un tā, nu, spriežot pēc tām atsauksmēm, ja tas vien fakts, ka zāle dzied jau līdzi mums, es domāju, ka tas jau vien ir tās rādītājs, ka laikam cilvēkiem nu, gāja pie sirds. Tas, ko mēs tur darījām skatūs. Mēs bijām četratā, Kaspars Markševits, Viktorija, mana meita, Valdi Zilvers pie klavierēm un es. Četratā mēs bijām.
Jums tas pašam bija tāds dopings?
Jā, nu, protams. Katru reizi jau, kad tu esi uz skatūs un zālē skatītāji tevi pieņem, nu, tā ir tāda apusē enerģijas apmaiņa. Tu jau jūti uzreiz, arī izrādi spēlējot, to jau jūti, vai skatītājs pieņem vai nepieņem, to momentā jūti. Un paldies Dievam manā dzīvē, nu, es pat neatceros gadījumu, kad ir bijis tā, ka, nu, kā pret sienu, ja saka, ka man tā, paldies Dievam, ir bijis ļoti reti vai gandrīz vai nemaz, ja. Un līdz ar to tas koncerts tā aizgāja tādā, nu, tādā kopīgā, priecīgā noskaņojumā. Man par to ir vislielākais prieks.
Un kuras tad bija tās dziesmiņas, kurām rāva līdzi?
Daudz dziesmas, tur bija dziesmas gan no mūsu televīzijas raidījuma tonis. Mums ir tik kuplis tas dziesmu pūrs, ja, ka es tā mēģināju saskaitīt. Raidījumi gāja divus gadus, katru sestdienu, 15 vai cik minūtes, un es tā izrēķināju, ka mēs kopā esam nodziedājuši vairāk nekā 400 dziesmas. Te jūs iedomājaties, ka mums ir tāda izvēle, ko nu te koncertā tagad dziedāt. Ja.
Pifiņš arī bija?
Jā, nu tas jau bija kronis visam. Tas jau arī ir pateicoties pirmkārt Jāņa Petera dzejai un Ivar Vīgner mūzikai, ja. Jo man jau nebija nekāda sakara ar Leļu teātri. Dziesmu vārdu bija rakstīt Leļu teātri izrādēji, bet nebija mūzikas. Un tad tika aicināts Ivars Vīgners, kurš ieradās pie manas mājās. Es vispār līdz tam es atzīšos. Nē, nu es biju dziedājis, nu teātri jau bija jādzied, bet tā dziedāt es nekad nebija, tāds solo dziesmas nekad. Pie manas ieradās Ivars Vīgners un saka, ka nu tagad jādzied tās dziesmiņas. Nu, es tagad nolieku priekšā to tekstu, ja, un Ivars Vīgners ar vienu pirkstu uzcit uz klavieru taustiņu, saka, nu, dziedi. Es saku, Ivar, es saku, nemāku, ko dziedi? Viņš saka, kas tur ko mācēt? Un Ivars bez nevienas notis spēlēja, un es dziedāju. Tas bija vispār abrīnojami, ja. Nu, viņš bija ģeniāls komponists, ja, un Ivara Vīgnam bija absolūtā muzikālā dzirde. Un līdz ar to viņš nekad nekādas notas viņš man nedeva, neko, viņš vienkārši apsēdās pie klavieriem spēlēja, un es dziedāju. Un tās dziesmiņas, jūs iedomājieties, mēs ierakstījām 83. Gadā, es atceros 22. janvārī. Un joprojām šīs dziesmas skan, un visi lūdzu nodziedā, kaut pifiņi, nodzied pifiņi. Tātad tai mūzikā ir kaut kas tāds, ja, kas, nu, iedomājieties, cik gadi jau pagājuši, ja. Un cilvēki joprojām atcerās un gaida, kad es dziedāšu pifiņu.
Jūs jau tagad arī te padalījāties dažos stāstos, stāsti skan arī koncertā, ja?
Jā, koncertā mēs izvēlējāmies tādu ļoti brīvu, kā teikt, veidu, ja. Koncerta režisors ir Valdis Pavlovskis. Un viņš teica, nu, tad veidosim tādā ļoti brīvā sarunu stilā, uzdosim viens otram jautājumus, arī publika var uzdot jautājumus. Atvēl sakot, tas koncerts notika tādā ļoti brīvā, nepiespiestā atmosfērā un līdz ar to kaut kā ļoti dabiski. Nu, praktiski tur ir vairāk jautri un dzīvespriecīga mūzika un dzīvespriecīga. Nu, vienīgais, ko es ļoti gribēju, es gribēju norunāt Andersenu pasaku par mazo sērkociņu pārdevēju. Nu, tas bija tāds vienīgais. Teiksim, nu, nopietnais posms tajā koncertā.
Ar ko jums ir šī pasaciņa tik tuva?
Tāpēc, ka es viņu iemācījos tētīt mīļais vai 13 vai 14 gadu vecumā. Es pat nezinu, kāpēc es viņu mācījos. Es nezinu. Māsiņa 3 gadi ir jaunāka par mani. Un māsiņa sēdēja un vienkārši klausījās. Nu, es skaitīju no galvas to pasaciņu, skaitīju un Un tad, kad man māsiņa sāk raudāt, es sapratu, ka es tā nedrīkstu vairs. Nu, tā pasaka ir tik aizkustinoša, ja. Jo pats Andersens, tad, kad viņam vēl dzīvam esot, jau uzcēla pieminekli. Un pieminekli tajā metā bija viņš pats. Un apkārt bija salikti mazi bērniņi, kas no apakšas it kā klausās pasaku stāstītājā. Ja. Un viņš ieraudzīja šo maketu. Un kategoriski pavēlēja novākt visus bērnus. Un viņš teica, manas pasakas nav priekš bērniem. Manas pasakas ir pieaugušajiem. Tās pasakas ir nopietnas. Tas doma gājiens visās viņa pasakās ir tomēr vairāk orientēts uz pieaugušo cilvēku. Nu, kaut var tā ģeniālā pasaka par to Kailo karali, ja es tagad domāju, nu, tagad mūsu laikos tas ir tik aktuāli, ja, ka tagad ir tik daudz tie gadījumi, ka tu redzi, ka karalis tā ir kails, ja, ka vienīgais bērns, kas izsaucās, ka karalis ir kails. Mūsu laikos mēs jau redzam, kā tie karaļi mums te ir, kas domā, ka viņi ir ļoti labi apģērbušies, bet faktiski viņi ir kaili.
Kāda vispār ir jūsu ikdiena šobrīd? Jūs jau pieminējāt tās redzes problēmas, ko tas ir mainījis jūsu ja. Dzīvē?
Nu, ļoti daudz, ko ir mainījis, protams. Nu, ļoti daudz, ko ir mainījis. Un paldies tiem cilvēkiem, kuri man ir arī šajā manā situācijā, tomēr aicinājuši mani uz koncertiem, uz dažādiem pasākumiem, ja, un tas rada tādu, nu, tādu mieru rada, ja, jo nu, nevar visu laiku uztraukties, nu, tas pirmkārt neko nelīdz, ja. Mm-hmm. Bet es esmu ļoti pateicīgs visiem cilvēkiem, kuri man aicina, kuris var piedalīties, jo jūs saprotiet, kas tā ir par problēmu, ja. Un tāpēc es esmu ļoti priecīgs, ka man ir vēl ko darīt, ja, un ka es vēl esmu, kā sakot, vajadzīgs. Tā laikam ir tā lielākā laime. Nē, nu vislielākā laime, protams, ir mana ģimene, mani bērni, manas meitas, mazbērni. Tā man ir vislielākā laime.
Man tāda sajūta, ka tas vēl bija pavisam nesen, ka es uz ielas jūs redzēju ar mazo Mariju uz rokām.
Jā, tagad Marijai. Jā. 16. Un mazā Marija. Viņa jau ilgus gadus dzīvoja pie manas, kad bija pavisam maziņa. Mm-hmm. Tad mēs te vannojāmies un gulēja Marija pie manis. Un nu jau Marija ir galvas tiesu garāka par mani. Jūs varat iedomāt, es domāju, ak, tēti, mazā Marija. Marija, ja, ko mēs, viņai šausmīgi patik plunčāties pa vannu, tad es piemetu pilu vannu, viņai patik gulēt vannā un spēlēties ar mantiņām, viņai ļoti patik. Un tagad izrādās, ka mana mazmēte jau ir garāka par mani.
Un tagad ar to savu sajūtu, kā jūs teiktu, ka ģimene ir tas būtiskākais vispār cilvēkam?
Jā, noteikti, noteikti. Un nu, rādio tagad man tagad, teiksim, vienīgais informācijas avots, un tā es tur klausos visu tos raidījumus, kāpēc cilvēki šķirās, un kāpēc kas tur, un ko tik tur nemīn, rakstura nesaderība, un nezinu ko, nu, interešu trūkums, un nu, visāds iemesls, ja. Un es pēkšņi klausos un domāju, pagaidiet, nu varbūt iztiksim ar vienu vārdiņu, ja, kāpēc cilvēki vairs nesatiek viens ar otru, šķirās. Ir tikai viens vārds, nu, tas ir manis izdomāts, ja, apnika. Tāpat kā mazam bērnam, ja, kad tu nopērc jaunu mantiņu, oj, tas bērniņš, nu, 5 minūtes paspēlējās, un bērns aizsviež to mantiņu. Bērnam apnika tā mantiņa, kas sākumā tik ļoti patika un gribējās to mantiņu. Tā pērk nākošo mantiņu. Akal patīk, 5 minūtes paspēlējās, akal apnika aizmet, ja. Un tāpat notiek ar cilvēkiem. Dzīvo un nesaprot, kas notiek. Tad pēkšņi es klausos, ja šķirās tāpēc, ka sieva pa karstu zupu ielējusi vīram. Vīrs mēli apdedzinājis. Un tāpēc šķirās. Es domāju, pagaidīt. Nu, tas ir līdz anekdotei. Ja? Nu, vienkārši, kāpēc Rainis noņēma garam vārdam mīlestība, viņš noņēma to otru pusi un Rainim tikai visur ir mīla. Kā Lūcija Bauman teica, viņš noņēma to stibu nost, ja. Palika tikai mīla, un tā mīla, tā jau ir tik trausla lieta, un tāpēc neviens īsti nevar saprast, un tur nedefinēt, kas tas ir, un tā es izdomāju, ka tā mīlestība ir tāds brīnišķīgs ziepļu burbulis, zin, ka mēs bērnībā pūtām to ziepļu burbuļus, un viņi tik krāsaini, tik skaisti, un viņi tā lēni lido, un tā, un tik skaisti, un tiklīdz tu viņam piedur pirkstu, tā puh, un es domāju, viss, ko mēs spriežam un kaut ko tur gudri runājam par to mīlestību, nu, tā mīlestība ir tas skaistais ziepju burbulis. Ja tu ļaujiet viņam pašam peldēt, nebāziet to pirkstu pie viņa, ja, un neanalizējiet. Mīlestība nav analizējama, tā es teiktu. Ja. Vai nu viņa ir vai nav, un viss. Un paldies Dievam, ka man viņa ir. Nu, tā teiksim, ja. Un paldies ka visiem tiem, kuriem viņa ir. Ir arī cilvēki, kas nodzīvo, arī vienkārši tāpat nodzīvo, nemaz nedomājot par to.
Es saprotu, ka jūs arī, kas teicāt, klausāties rādio regulāri, droši vien tad sekojat visiem tam globālajiem notikumiem līdz, kāds uz to ir skatījums.
Nu, tas ir, man ļoti, ļoti precīzi pateica, es biju Zilā kalna pansionātā 3 mēnešus. Un tad katru vakaru pie manis ienāca pansionāta direktors, un vienkārši mēs sarunājāmies, vienkārši runājām par visu ko, ja. Un viņš teica, ka viņš arī ticīgs cilvēks, tur katru nedēļu notika tai pansionātā dievkalpo, un viņš teica, ka tās ir pēdējās dienas. Jeb tā ļoti konkrēti runājot, tā ir sātana agonija. Nu, kas ir sātans? Sātans ir nomestais eņģelis, ja? Tā tad viņš nav muļķis. Sātans jau nav muļķis, un sātans nav velniņš ar 2 ragiem garu asti, ja? Sātans ir ļoti viltīgs. Un mums jau nav jāmeklē, kur ir elle. Mēs jau esam ellē. Kāpēc mēs visu laiku uz augšu, ja visas baznīcas, visas celtnes iet uz augšu, prom, te jau ir tā elle, nekur citur mums nav jāmeklē, ja, un ar ko sātans kārdina cilvēks, ar mamonu, ar naudu, ja, ar naudu, tas ir tas sātana galvenais trumps, nauda, un tik līdz cilvēks dabū to naudu, kā saka, tā cilvēka pārbauda ar varu un naudu. Tas, kas patreiz notiek, es ar savu prātu to nevaru aptvert. Es nevaru aptvert to vienkārši. Es nevaru atrast nekādus motīvus vai ko, es nezinu. Es nevaru atrast nevienu citu apzīmējumu, kā tikai kā, ka tā ir sātana agonija.
Un cik jums pašam svarīgs tas ticības aspekts?
Ļoti svarīgs, ļoti svarīgs. Es ļoti bieži savā laikā apmeklēju Torņakalnā Lutera baznīcu, kuras prediķo Juris Rubens. Un es esmu pārliecināts, ka Dievs ir katrā no mums. Un tiklīdz mēs noliedzam Dievu, tas nozīmē, ka mēs noliedzam pašu sevi. Dievs jau ir katrā cilvēkā pašā, sirdī, cilvēka sirdī. Tā es saprotu un tā es arī pieņemu to. Un ja tā Dieva cilvēkā nav, tad viņš kļūst par necilvēku, ko arī pierāda pēdējie briesmīgie notikumi. Ja? Cilvēks kļūst par necilvēku, jo teikt, ka viņš kļūst par zvēru, būtu kauns apkaunot zvērus. Ja?
Saruna skanēs otrajās lieldienās. Kāds būtu jūsu vēlējums radio klausītājiem?
Tā ir gaismas augšām celšanās, es tā teiktu. Tas ir tik skaisti, ja kad viss daba mostas saulīte sāk sildīt un tā ir gaismas augšām celšanās, es tā to teiktu. Un viss, kas notiek ap lieldienām, tas ir tik priecīgs un tik gaišs notikums. Ja? Un tas ir vienalga, vai mēs tagad pieskaramies reliģijai, vai pieskaramies tautas ticējumiem. Man tas vairs neinteresē. Es tik zinu, ka tā ir gaismas augšām celšanās jebkurā veidā.
Jā, liels paldies jums par sarunu un priecīgas lieldienas.
Paldies jums arī, visu to labāko. Priecīgas lieldienas.